Areena.
Mistä tällä tunnilla puhutaan Metsä-Suomessa?
No voi kuule, meillä on aivan uskomattoman kiinnostava aihe. Nyt nimittäin katsotaan tulevaisuuteen. Ja mun täytyy sen verran sanoa, että mä hei sinun nyt turvaudun tässä kellokallena, koska niin minähän saatan uppoutua tähän keskusteluun sitten. Ja meillä on tämmöiset tarkat slotit, niin eikö niin, että
sä huikkaat
heti, hyvä. Koska niin nyt katsotaan siis tulevaisuuteen. Tämä on siis ensimmäinen minun henkilökohtaisessa historiassani koskaan suora Metsä-Suomi. Koskaan aikaisemmin ei ole tehty näin, ja mä oon siitä hirveän innoissani. Ja nyt kun puhun siitä tulevaisuudessa, nyt puhutaan nimenomaan nuorista metsänomistajista. Ja mä törmäsin tällaiseen tutkimukseen, jossa mä voin lukea tämän otsikon, jossa sanotaan tällä tavalla, että nuoret etämetsänomistajat tekevät arvokompromisseja vallitsevien metsänkäyttömuotojen välillä. Ja tämä on siis Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen tutkimus. Ja se, mikä minua tässä kovasti kosketti, oli se, että tässä tutkimuksessa kerrottiin se, että nuoret metsänomistajat tekevät arvokompromisseja sille, että he haluavat välttää konflikteja vanhempien kanssa. Ja sitten he vähän niin kuin joustavat. Ja sitten siitä voi seurata tavallaan semmoista, että he joutuvat käyttämään tai päätyvät käyttämään metsiään heille epäsuotuisella tavalla, mitä he eivät halua. Ja tämä oli minusta jotenkin koskettava lähtökohta, ja siksi halusin, että nyt me puhutaan tästä asiasta. Ja ensimmäisenä tässä nyt vieraana on tämä tutkimuksen toinen kirjoittaja, väitöskirjatutkija Panu Runko. Tervetuloa.
Kiitos.
Voitko Panu nyt kertoa lyhyesti tämän tutkimuksen taustaa?
Joo, eli tosiaan tässä tutkimuksessa tutkittiin tämmöistä hyvinkin toistaiseksi marginaali metsänomistajaryhmää kuin nuoret metsänomistajat ja vielä etämetsänomistajia, ja tämä oli tehty osana semmoista All Youth-tutkimushanketta vähän isompaa, jossa katsottiin nuorten kykyä tai mahdollisuuksia osallistua tämmöiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Ja metsänomistajuus oli yksi niistä alateemoista. Ja sitten silloin aikanaan, kun tähän hankkeeseen tulin tutkimusavustajana silloisena maisteriopiskelijana Itä-Suomen yliopistossa, niin mulla oli siitä hyvä tilanne, että siinä oli tehty jo vähän tämmöistä pohjustavaa työtä, oli tehty vähän vastaavanlaista tutkimusta Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savon alueella, ja sitten aiempi tutkimusavustaja oli kerännyt myös pääkaupunkiseudulta muutamia haastatteluja, ja pääsin niihin aineistoihin käsiksi ja huomasin, että sitten siinä oli tämmöisiä havaintoja, että nämä haastateltavat nuoret sekä täällä Itä-Suomessa että pääkaupunkiseudun alueella, niin he koki tämmöisen käytännön metsänomistajuuden harjoittamisen tosi hankalaksi, ja sitten siinä oli vähän tämmöisiä vihjauksia siihen, että on tämmöisiä ylisukupolvisia keskusteluesteitä, jotka myöskin vaikeuttaa sitä tiedon hankinta.
Niin, okei. Ja sitten te puhutuitte tähän. Se mihinkä mä niinku kiinnitin itse huomiota, oli myös tämä, että kun tästä tutkimuksessa mainittiin, että nuorilla on erilainen arvomaailma kuin vanhemmilla, sukulaisilla tai suomalaisella metsäsektorilla. Ja sitten siinä kävi myös ilmi, että näillä nuorilla etämetsänomistajilla, niin se tunnearvo oli tärkein. Ja se jopa ohitti siis taloudelliset arvot ja niin kuin luontoarvot. Niin kerrotko tästä nyt sitten? Me sun kanssa juteltiin etukäteen puhelimessa myös ja sanoit, että se oli sulle sellainen yllätys.
Joo, ja se itse vähän jälkikäteen jäi harmittamaan, koska nyt kun jälkiviisaana miettii, niin kyllähän ylisukupolvisuus ja esimerkiksi perintö ja suvun sisällä metsien siirtyminen on itsestäänselvyys suomalaisessa metsäomistajuudessa, että niin kuin sitten myöhemmin miettii, että miten ihmeessä tämä tuli yllätyksenä, että tunnearvo voi olla niin kuin metsäomistajuudessa mukana, mutta niin, kyllähän sitten siinäkin ehkä jäi myös jollain tavalla niissä aiemmissa aineistossa jotenkin ajattelematta sitä, että nämä arvot ei välttämättä ole toisiaan poissulkevia, että kyllä siinä huomasi, että niin kuin tunnearvo ja esimerkiksi taloudelliset arvot voi olla yhdessä, eli oli niin kuin haastateltavana tämmöisiä metsänomistajia, joille se tunnearvo nousi näistä metsänkäyttömuodoista, ja saattoi olla niin, että suvussa tämmöinen metsänomistajuus oli arvostettu identiteetti, ja saattoi olla metsästä eläviä ihmisiä useammassa sukupolvessa. Niin. Ja sitten pelkästään se, että itse oli metsänomistaja ja harjoitti samanlaista metsätaloutta, niin siitä löytyy sitä tunnearvoa, että niin kuin siinäkin on hyvä muistaa, että samalla tavalla kuin on tosi monen tyyppisiä metsänomistajia, niin sitten on erilaisia metsäsuhteita, ja tämmöinen yleistäminen on aina vähän vaarallista.
Hankalaa, mutta, niin joo.
Kyllä, mutta kyllähän sitten niin kuin nämä metsänomistajat ihan avoimesti raportoi ja arvioi, että he todennäköisesti huolimatta siitä, mikä heidän metsänkäyttötavoite oli, että heillä olisi vähän ehkä enemmän tämmöisiä aineettomia arvoja, mitä vanhemmillaan. Mutta sitten totta kai, koska tässä oli näitä ehkä pieniä vaikeuksia tässä keskusteluyhteydessä, niin osahan näistä voi olla ihan puhtaita oletuksia, että jos näistä käytäisiin avoimmin läpi, niin
ei välttämättä olisikaan tullut. Okei, mutta nyt täytyy tarkentaa, että eikö se ole näin, että tämä ei koske siis kaikkia nuoria metsänomistajia, vaan siis oliko se näin, että pääkaupunkiseudulla asuvia etämetsänomistajia?
Joo, kyllä. Joo. Eli tässä Helsingin alueella vähän vähemmän on metsää muutenkin, mitä omistaa.
Niin eli tämmöinen kaukosuhde periaatteessa, mutta se metsä voi silti olla hyvin tärkeä ja voi muistuttaa esimerkiksi tämmöinen perintömetsä vaikka sitä edesmenneestä läheisestä.
Kyllä,
näin,
eli tämmöisiä lähinnä niin kuin isovanhemmista ja yleensähän tämä oli tosiaan niin kuin kotipaikkakunnalla nämä metsät tai isovanhempien kotipaikkakunnilla ja siellä on sitten lapsena tai nuorempana käyty yhdessä marjassa tai metsähoitotoimenpiteissä tai muissa ja sitten siellä on niin kuin liikkumisen kannalta kautta niin kuin syntynyt se tunnearvo ja tavallaan tämä metsä on sitten oli hyvinkin usein tapa muistaa tämä edesmennyttä läheistä.
No, mutta sitten toinen asia, joka sitten luo sellaisen varjon tähän päälle, oli, että tässä tutkimuksessa sanottiin myös näin, että metsänomistajia ohjataan aktiivisesti käyttämään metsiä metsäsektorin intressien mukaisesti. Ja oliko ne näin, että he kokivat sitten jotenkin painetta siitä tai jotenkin näin, että he olisivat ehkä halunneet jotain muuta, mutta sitten kuitenkin ohjeistus, mitä he olivat saaneet, olivat sitten jotain muuta. Ja sitten kun he eivät halunneet niitä konfliktia, niin sitten he ehkä suostuivat. Oliko se näin?
Kyllä, juurikin näin. Ja sitten toinen on se, että he koki, että tämmöinen niin kuin helposti saatavilla oleva metsätieto koki heidän tai kohdistui heidän mielestään ehkä vähän turhan paljon tämmöisiin talousmetsän arvoihin ja heillä ei tietenkään siis mitään ongelmia ollut harjoittaa tätä talousmetsätaloutta, mutta he halusivat ehkä tehdä sitä pikkusen eri tavalla ja tuoda myös tämmöisiä muita, ehkä sanotaanko näin pehmeitä arvoja siihen mukaan ja porkkanoillahan näitä ohjataan, että esimerkiksi nuorilla metsänomistajilla varsinkin siinä 20 pintaan, niin ei välttämättä ole tämmöistä taloudellista turvaa. Ja kun se metsäomaisuus tulee joskus hyvinkin yllättäen esimerkiksi perinnön kautta ja siihen liittyy tämmöisiä maksuja joutuu hoitamaan, niin hyvin äkkiähän sitten hakkuilla hoidetaan huolimatta siitä, että onko ne hakkuut niin kuin omien arvojen mukaisia vai ei. Ja se voi olla hyvinkin tämmöinen negatiivinen ensikokemus ja kosketus tähän metsäomistajuuteen.
Puhuit, niin kuin, että parikymppinen tyyppi. Niin he ovat aika nuori kuitenkin, että jos kuvittelee, että asuu vielä ehkä pääkaupungissa tai muuta, niin ei välttämättä ole sitä semmoista vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta sitten siihen, että mitenkä.
Ei, ja sitten tässä on myös yksi, mikä tuli ilmi, että metsäomistajuus saattaa myös hieman vaikeuttaa näitä opintoja, että kun sä omistat metsää, niin se lasketaan tasaisesti tuottavaksi tuloksi huolimatta sitä metsän iästä, että vaikka sulla on tosi nuorta talousmetsää, joka vaatii tämmöisiä hoitomaksuja, mutta se katsotaan, että sulla on tämmöistä hyvin arvokasta omistusta huolimatta, että tilillä ei välttämättä ole rahaa ja se vaikeutti osalla sitten myös asumistukeen ja se ohjasi myös tekemään näitä hakkuita, että jostain tämä raha on saatava siihen elämiseen.
Mutta tavallaan niin kuitenkin nyt oli sitten se, että se mitä mä niin ajattelin siinä oli, että näille ihmisille oli tullut jokseenkin niin kuin vähän paha mieli siitä, että oli ehkä jopa metsiä käytetty sitten niin kuin vastoin omaa tahtoa. Ja mä jotenkin itse ajattelin sillä tavalla, että se on aika koskettavaa. Ja jos varsinkin, jos on tämmöinen tärkeä metsä, joka muistuttaa siitä edesmenneestä läheistä ja muuta, ja sitten sinne tapahtuu jotain sellaista, mitä itse ehkä haluaisi, niin totta kai se seuraava kysymys luonnollisesti on se, että mitä tälle asialle voisi ehkä tehdä. Ja mä vähän veikkaan, että me voitaisiin siirtyä sitten, kun tulee seuraava palanen, niin meillä tulee seuraava haastateltava. Tänne otetaan Metsäkeskuksesta Jukka Matilainen ja jatketaan keskustelua niin kuin tavallaan sitä nykyhetkestä, että mitä tälle asialle voisi tehdä.
Studioon tulee lisää porukkaa, mutta Markku Sipi on täällä.
Joo, minä yritän jakaa tässä puheenvuoroja kanssa. Me otettiin, nyt me saatiin tähän, kun puhutaan nuorista metsänomistajista ja tuommoista tutkimuksista, joka, jos nyt joku sattui tulemaan kuulolle, niin sanon nopeasti vaan tämän otsikon. Eli puhutaan nuorista etämetsänomistajista, jotka tekevät arvokompromisseja vallitsevien metsänkäyttömuotojen välillä. Ja tuossa äsken sitten puhuttiin tämän tutkimuksen tekijä Panu Rungon kanssa näistä nuorista etämetsänomistajista ja päädyttiin siihen, että heille tulee joskus saattaa tulla paha mieltä siitä, että heitä ohjataan käyttämään metsiä väärin. He sitten joustavat siinä ja sitten ehkä heidän metsiään arvokkaita perintömetsiä esimerkiksi vaikka tullaan käyttämään väärin. Ja halusin ehdottomasti nyt tähän keskusteluun ottaa mukaan Metsäkeskukselta metsän omistuksen johtava asiantuntija Jukka Matilainen. Hienoa, kun pääsit tänne mukaan. Tervetuloa. Niin, nyt haluan kysyä, olit kuulolla tuossa varmasti äsken, niin minkälaisia ajatuksia sulle tämä tutkimus, minkälaisia ajatuksia heräsi?
Tästä heräsi se ajatus, että nuoriso on aina ollut tällaista, kun se on. Sen tehtävä on kyseenalaistaa entisiä totuuksia ja hakea uutta omien niin kuin näkemystensä mukaista tapaa vaikka metsän hoitoon, metsän käyttöön. Niin. Että ei tässä mitään uutta ole. metsäalan ammattilaiset ovat hyvin tottuneita tämmöiseen asetelmaan.
Niin, joo. Mä mietin vaan tavallaan sitä, että sulla on niin pitkä tausta, sä oot pitkään tehnyt niin kuin metsäalalla hommia, niin oletko sinä huomannut sitten tällaisia sukupolvien välisiä eroja nyt tässä näin, että niin onko nämä nuoret metsänomistajat nyt erilaisia jotenkin kuin aikaisemmat nuoret, tai on niin kuin metsän hoidossa esimerkiksi niin erilaisia käytäntöjä ja tapoja?
En voi sanoa, että hirveästi olisi muuttunut. Täytyy niin. aina muistaa, että ei ole kahta samanlaista metsänomistajaa.
Niin.
Eikä ole kahta samanlaista metsää,
niin.
joten voi olla todella hankalaa lähteä yleistämään.
Joo, yleistykset on aina hankalia, joo, siitä puhuttiinkin tuossa lämpiössä ja muutenkin, mutta että kuitenkin kun tässä nyt sanotaan, mä haluan kysyä sulta, mä otan suoraan sitaatin tässä, kun tässä tutkimuksessa sanotaan, että metsänomistajia ohjataan aktiivisesti käyttämään metsien metsäsektorin intressien mukaisesti. Ja minulla herää henkilökohtaisesti huoli tietenkin, että jos meillä on nuori parikymppinen tyyppi, jolla ei ole kokemusta, niin häntä ohjata ja sitten niin kuin tällaiseen, jota hän ei välttämättä halua, niin mikä on niin kuin metsäkeskuksen näkemys tässä, että mistä tämä johtuu? Johtuuko tämä siitä, että on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla vai mikä siinä voi olla syynä?
Metsäammattilaiset lähtee, kun nuori uusi metsänomistaja heille tulee asiakkaaksi, lähtevät yleensä neuvomaan siitä ja kysymään sen metsänomistajan tavoitteita. Totta kai siinä lähdetään sen tavoitteista. Sitten kun tämä Panun siteeraama tutkimus oli kovin pieni, siinä oli vain 18 ja etämetsänomistajaa, niin sen pohjalta ei voi tehdä myöskään kovin suuria yleistyksiä.
Joo.
Mutta sen pystyy kyllä sanomaan, että metsäalalla otetaan hyvin vakavasti kaikki nuoret uudet metsänomistajat vastaan ja haastetaan heitä, että miettikää omat tavoitteet ja lähdetään siltä pohjalta sitten sitä metsää hoitamaan ja käyttämään.
Miten sä sitten ajattelet, kun siellä kuitenkin tuli niin kuin esiin nousi tämmöinen yhteinen kokemus kuitenkin siitä, että ehkä joudutaan käyttämään jotenkin omien arvojen vastaisesti ja vähän ehkä niin kuin pelätään jopa sitä, että jos se vanhempi vaikka jyrää tai niin kuin mahdollisia konflikteja, niin mitä sä niin kuin tästä sitten ajattelet?
Tästä nousee tietenkin se mieleen, että on hyvä, että omistajan vaihdoksesta perhepiirissä keskustellaan.
Joo.
Se on se kaiken lähtökohta, jotta se menee sujuvasti sitten. Ei tule tällaisia väärinymmärryksiä puolin eikä toisin. Ja se, että vanhempi ikäpolvi aktivoituisi miettimään tätä asiaa ja ottamaan sitä puheeksi perhepiirissä. Se on se, mitä kannustamme vahvasti tekemään.
Tämä on hirveän hyvä, koska aiemminkin puhuttiin tavallaan juuri tämä, että se keskustelu on niin kuin ytimessä. Ja tekin metsäkeskus kannustaa myös puhumaan.
Totta kai.
Koska muuten voi tulla väärinymmärryksiä, jos ei puhu. Ja näin. Mutta sitten mä haluan niin kuin nostaa, me itse sun kanssa käytiin sähköpostitse kanssa keskustelua tästä lähetyksestä etukäteen ja halusin nostaa pari somekommenttia, koska mäkin olin omassa linkkarissa kysynyt niin kuin tavallaan sieltä, että mitä veikkaatte, että mistä tällainen voisi johtua sitten, että kun nuoria metsäomistajia niin kuin ohjeistetaan ehkä metsäsektorin intressien mukaisesti, niin yksi tällainen kommentti, mikä niin kuin tavallaan musta tuntui aika inhimilliseltä, oli tavallaan tämä, että ensinnäkin puhuttiin tästä, että tämmöinen vanha isänne ja nuora isänne välinen konflikti lienee ikiaikana, ja tämä on hirveän helppo mun mielestä ymmärtää. Mutta sitten toinen oli niinku tämmöinen, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi, että jos on metsäalan yrittäjiä, jotka haluaa jeesata vaikka kaveria, että hei, et sillä Timolla tai Pekalla tai jollain kova motovelka, niin että hei, mä nyt annan sille tämän keissin. Ja tämäkin on niinku hirveä, että halutaan auttaa kaveria mäessä. Niin onko tämmöinen niinku toimintatapa esimerkiksi sulle, törmännyt tämmöiseen?
En ole tuon tyyppiseen törmännyt, mutta lähtökohta on kyllä se laajan metsänomistajatutkimuksen mukaan, jonka Luonnonvarakeskus on tehnyt, niin että metsänomistajat ovat hyvin monitavoitteisia. Ei ole juurikaan sellaisia metsänomistajia, joilla olisi vain se puun tuotanto tai vain se luonnonsuojelu tavoitteena.
Yeah.
On monia erilaisia tavoitteita ja näiden yhteensovittamisesta loppupelissä on kysymys.
Mutta mitä sä veikkaat, mistä se tulee sitten se kokemus näille nuorille metsänomistajille tavallaan, että heitä ohjataan tai vähän silleen, että he ei ehkä uskalla niin kuin sitten sanoa tai joustaa tai välttelee konflikteja?
Sanoisin näin, että se puhumattomuus siellä perhepiirissä ensistäänkin voi olla hyvin vahvasti taustalla.
Joo.
Että kuvitellaan sitä, että nyt se pappa kääntyy haudassa, kun minä sitä metsää käsittelen väärin.
Niin.
Vaikkei näin tosiasiassa olisikaan.
Joo. Onko sulla Panu jotain tähän näin, mitä se?
No ei, silleen kauheasti lisättävä, että hyvin pitkälti samoinhan se noin on ja niin kuin just toi, että ehkä ongelma on siinä, että ei puhuta. Ja toisaalta suomalaisen kulttuurihan kuuluu hyvin vahvasti se, että konflikteja vältetään, vaikka konfliktit voivat olla hyvinkin rakentavia, jos näissä keskustellaan asiallisesti, niin nehän voi olla kehittäviäkin
tilanteita. Aivan. Niin justi se, eikä se konflikti nyt automaattisesti mitään ilmiriitaa tarkoita, että siinä voi olla vain jotain väärinymmärryksiä. Mutta sitten mun kysymys toki on tässä se, että miten tämmöiset siihen niin kuin, että sukulaissuhteet on aina, ne on, niihin ei puututa ja ne on aina kimurantteja. Mutta sitten jos ajatellaan ihan puhtaasti tämmöisessä yritysmielessä, että meillä on asiakas, ja sitten on yrittäjä, ammattilainen tämmöinen. Niin miten sä niin kuin Jukka näkisit, että miten me saadaan niin kuin ammattilaiset kuuntelemaan asiakasta, että hänelle ei syntyisi tällaista kokemusta?
Metsänomistaja on Suomessa aina se, joka loppupelissä päättää se, mitä tehdään.
Mutta jos ei se uskalla sanoa. Niin, jos sillä on vähän semmoinen.
Pitää uskaltaa ottaa asia puheeksi ja keskustella.
Eli sä sanoisit myös, että täytyy antaa niin kuin nuorille metsänomistajillekin vähän sille, että nyt Juman kautta, että minä sanon suoraan, mitä minä haluan.
Kyllä, nuorenkin täytyy uskaltaa omat tavoitteensa kertoa.
Joo, kyllä. Mutta jos on sitten vaikka sellainen tietämättömyys, niin onko sitten, että metsäkeskuksen voisi vaikka soittaa ja kysyä, että hei, mitä tässä kannattaisi tehdä vai mikä olisi sun neuvo?
Metsäammattilaiset yleensä lähtee kyllä neuvomaan ja meiltä metsäkeskuksestakin tulee tämmöistä puolueetonta informaatiota. Mm. Meillä on verkkosivut, meillä lähetetään uutiskirjeitä, somekanavillakin ollaan aktiivisia. Meillä on semmoinen Metsään.fi-palvelu, jossa jokaisen metsänomistajan metsästä on tuotettu metsävaratiedon pohjalta jonkinlaisia hakkuehdotuksia ja siellä voi myöskin asioida siinä palvelussa sitten. Mm. Meiltä tulee tämmöisiä automaattisoituja viestejä, kohdennettuja viestejä, jos sellaisia metsätuhoja iskee tai jotain muuta vastaavaa, niin silloin ollaan hereillä ja meillä on myöskin paljon koulutuksia, erilaisia tapahtumia ja asiakastukea.
Joo.
Voi myöskin lähes.
Dataa riittää. Lähinnä vielä ehkä viimeinen kysymys tässä, niin kun me siirrytään eteenpäin, niin oli se, että nyt kun puhutaan sitä kokemuksesta, tästä kohtaamisesta, niin mitenkä sä sitten ehkä, jos metsän omistajan täytyy niin kuin pystyä myös rehellisesti ja suoraan sanomaan, että tätä minä haluan ja sehän edellyttää niin kuin vastuuta, että perehtyy ja kaikkea näin. Mutta sitten se kokemus tavallaan sitten, että kun metsäammattilainen lähestyy ja siellä selvästi hän kuulee, että nyt täällä on nuori kokematon tyyppi, niin mikä sinun viestisi oli tällaisen metsäammattilaiselle, että hei, että olepas nyt kiltisti vähän silkkihansikkaan käsittele tätä tyyppiä tässä.
Jutelkaa asiasta. Kysykää tavoitteet siltä metsänomistajalta. Siitä se lähtee purkautumaan. Ja tieto lisää joskus tuskaa, mutta myöskin antaa ymmärrystä siihen, että miten sitä metsää on järkevä käsitellä niihin omiin tavoitteisiin peilaten. Ei se ole aina niin yksiselitteistä.
Tämä on oikein hyvä. Ja sitten me, ennen kuin me siirrytään seuraavaan, sanotaan vielä, että me saadaan vielä kolmas vieras tänne. Ja sitten otetaan tämmöinen vähän kokematon ja höpsö tuleva metsänomistaja mukaan keskusteluun.
Mitä sä Markku äsken sanoit, että nyt studioon tuli siis... Oliko se höpsö?
Oli.
Metsänomistaja.
Oli, kyllä, ja sanotaan se monta kertaa. Tämä on nyt hauska, kun mä haluan aina jokaiselta selvittää etukäteen tittelit. Että kun meillä on tässä nyt väitöskirjatutkija ja sitten meillä on metsänomistuksen johtava asiantuntija. Ja sitten meillä on tämmöinen tuleva nuori 99% höpsö metsänomistaja. Ja minun mielestä tämä on niinku yksi parhaista titteleistä, mitä niinku ikinä näissä ohjelmissa on kuultu. Ja tämähän on siis, tämän tittelin on sinulle... Hanna-Maria Partanen, antanut unta poikasi 7 vuotta. Mistä tuli tämä 99% höpsö?
Mä löysin semmoisen mahtavan tarran tuolta yhdestä Lahden kaupasta ja siinä oli 100% höpsö ja mä annoin sen hänelle, että sä oot tämmönen, että kun me aina hupsutellaan yhdessä. Ja sit mä sain äitienpäiväkortin, missä oli semmoinen kiekko, että äiti on kiva, äiti on hassu ja sit siellä oli se 99% ja sit mä olin että... No mikäs tää nyt, että ei ihan 100%, että no välillä oot aika asiallinenkin.
Prosentin niin, verran. Joo. Heti otit käyttöön tämän näin. Ja minun mielestä se sopii oikein hyvin tavallaan tähän, että kuitenkin haluan korostaa nyt tätä, että olet tuleva metsänomistaja. Mm. Ja se on se syy, miksi sinä olet täällä meidän kanssamme, koska niin kuin... Kun on puhuttu nyt nuorista metsänomistajia, nuorista etämetsänomistajia ja näin, ja emme halua tietenkään yleistää, ja sitten kun on puhuttu tästä keskustelemattomuudesta, niin sinäpä otitkin, ja mä ajattelin vähän, että noinkohan sinä nyt sitten oot kuitenkaan ihan niin höpsö, koska sinä niin sanotusti otit härkää sarvista kiinni, ja teillä tapahtui teidän siis perhepiirissä tällainen sukupolven vaihdos tässä metsänomistuksessa, eikö näin? Ja sitten sinä olet veljesi kanssa siinä sitten tulevana isäntänä ja emäntänä. Ja mutta kun tämä keskustelemattomuus on tässä nyt noussut tapetille, niin sinä otit ja perhana, nyt puhutaan porukalla asiat halki, että ja mitä epäselvä. Kerrotko vähän tästä, että mitä tapahtui, mitä teit?
Joo, no siis isä ja äiti käynnisti tämän, saatiin sähköposti, että keskustellaanko. Ja ehkä veljen kanssa oltiin hetken aikaa, että no mitä keskustellaan ja miten, tai eikös mä nyt aina keskustella asioista savolaiset ja pöttelleen. Niin saatiin semmoinen pohjustus, että Metsäkeskuksella on tämmöinen hanke menossa ja siinä oli savolainen metsäkeskustelupohja ja siihen etittiin perheitä ja meillä vanhemmat toki oli just miettinyt tätä vaihdosta ja sitä prosessia siinä ja sitten ehdottivat tähän mukaan lähteä ja me lähdettiin mukaan ja saatiin siihen hyvät ohjeet ja materiaalit, jonka pohjalta se oli muistaakseni 2,5 tuntia. Ja se olisi voinut olla tälleen läsnä, niin kuin nyt me ollaan täällä, mutta me ei silloin siihen päästy, niin sitten se vedettiin Teamsin kautta.
Okei. Mutta se oli siis niinku tämmöinen etukäteen suunniteltu, joku, siellä oli joku käsikirjoitus, mitenkä keskustelette. Niinkö?
No hei, mä voisin sen demota tai kertoa siitä kohta, mutta mä oon tänne tuonut nytten studion laput jokaiselle.
No niin, nyt mä päästään tähän aktivoivaan osuuteen.
Tämä on nyt tätä ehkä höpsöttelyä ja,
ei,
ja tämä sitten tämä konkretisoi ehkä tätä asiaa, mutta että jokaisella on lappu edessä ja kynä kädessä ja siinä keskellä lappua ympyrä, jossa lukee metsä.
Joo.
Ja sen ympärillä on 5 tyhjää ympyrää. Ja kohta mä pyydän, että kirjoita ihan se ensimmäinen sana, mikä sulle tulee mieleen yhteen ympyrään, eli yksi sana yhteen ympyrään. Ja sit kun oot kirjoittanut yhden sanan yhteen ympyrään, niin sit kirjoita sinne oikeaan yläkulmaan arvio 0, 1, 2, 3, 4, 5, että kuinka monta sanaa meillä kaikilla on, että meillä on jokaisella se sama sana paperissa. Että sulla on sama sana kuin meillä muilla sitten täällä.
No selvä, no kokeillaan
mutta,
nyt.
Mutta ensin jokainen kirjoittaa ne 5 sanaa tänne ja ei huudella nyt, eikä kurkita.
Ei kurkita. Eli nyt saa jokaisen palluraan saa
mikä
kirjoittaa.
Mikä ensimmäisenä tulee, niin laitat sinne vaan mieleen, eikä saa sensuroida.
Joo, enkä minä en sinulle näytellä, muutkaan ei saa näyttää, mutta jokaiseen palluraan niin kuin tulee Joo. Ja eikö tämä mennä semmoisella liskoaivomeiningillä?
Joo.
Ihan
kyllä vaan sinne. Niin. Ja sitten anna se arvio, että kuinka monta meillä on samaa. Ja
kuinka monta apua?
Ja sitten me käännän lapun, niin olen valmis sitten. Ja kun olet valmis, niin käännän lappu.
Minä en ole vielä valmis. Mä oon hidas. Kaikki muut on, voi ei.
Ei, ihan rauhassa vaan.
Apua, mä laitan tänne.
Ja muistatte vaan, että se mikä ekana tulee mieleen, sitä ei tämmöinen miettiä, onko oikein vai väärin. Joo. Kaikki on oikein.
Ja nyt, ja pitääkö mun nyt veikata oikeaan ylänurkkaan?
Että onko meillä vaikka kaikki 5 samoja sanoja?
Vai?
Meillä on aika konkreettinen aihe metsä. Mä veikkaan,
että teillä on tasa 1 ja sama sana, mikä minulla on täällä. Mä veikkaan, että kenelläkään muulla ei ole niin kuin 4 niin kuin näitä, mitä mulla on tässä näin. Mä oon valmis. Mitäs Panu?
Valmista.
Mulla on valmis.
Noniin.
Jukka, valmis. Hyvä.
Hyvä. Huohep, jos sulla on samaa sanaa kuin mikä mulla täällä on.
Joo.
Eli saat sitä omaa lappua tuijotella, nyt saa jakaa mahtava tässä kohtaa.
Joo.
Mulla on täällä sana laulu. Ei nouse käsiä pystyyn. Täällä ei. Hep kuulu. Täällä on koulu. Ei.
Ei.
Polku.
Ei.
Ei. Kone.
Ei. Eikö Jukallakaan ollut koneessa?
Joo. Ja sitten mulla on vielä rahaa.
Ja siellä yksi
Jukalta löytyy.
Meiltä löytyy. No kerropa vielä, mikä sulla jotakin.
Mulla. No niin, mulla kaunis. Talous.
Yllätyt, että mulla ei ole.
Eikö talous nousu kenelläkään? Nyt mä oon yllättynyt, koska se oli mun ainut vinkki. Kunttamato. Se on mun suosikki. Suomen tärkein eläin kunttamato. Sammal. Ja sade.
Mitä Panu sillä oli?
Multa löytyy liikkuminen, rauha, perhe, työpaikka, kataja.
Oi.
Mitä Jukka?
Minulla löytyy omistaja, jatkaja, verotus.
Voi että nämä ammattilaisen sanoja, joo.
Puusto. Ja sitten tämä raha.
No niin.
Mä olen ihan ammattilainen.
Joo, kyllä, selvästi sen huomaa.
Mulla oli 0 veikkaus, mutta mä oon tehnyt tämän monta kertaa.
Joo.
Sulla oli 1 veikkaus. Veikkasitko te Jukka ja Panu mitään? Että saattaisiko monta niin yhtenäistä? 2.
Jukka,
2.
Okei. Okay.
Mutta mä ajattelin, että metsä, ja ehkä me keskenään ajatellaan, että nyt lähdetään puhumaan metsästä. Me kaikki ymmärrettäisiin samalla tavalla. Mutta sitten tämä konkretisoi aika hyvin sitä, että me tullaan omine kokemuksinemme, odotuksinemme, tavallaan toiveet, mitä meillä on menneisyydessä ja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Niin se savolainen metsäkeskustelu oli raamitettu, siinä on säännöt, ohjeet, siinä on vetäjä, siinä on tavoitteet, mitkä määritellään yhdessä ja mitä tapahtuu keskustelun jälkeen, niin se auttoi meitä siihen, että me löydettiin se näkemys siihen, että mistä vinkkelistä kukakin keskustelee.
Tämä on hirveän havainnollinen, koska tämmöisen, kun voin kuvitella, että kun tämmöisen tekee perhepiirissä, niin voinpa melkein väittää, että yksikään suomalainen perhe ei ole tällä tavalla lähtenyt yhdessä puhumaan metsistä. Ei varmasti näin. Ja tämäkö oli teillä nyt sitten pohja, mikä ikään kuin paljastaa sen, että hei, minä ajattelen vähän tällä tavalla ja sinä ajattelet vähän tuolla tavalla.
No tätä myö ei tehty. Tämä oli nyt teille ja kuulijoille, että te pääsette nopeammin, kun se ei 2,5 tuntia riitä tähän.
No mitä te teitte niin sitten?
Siis meillä oli se keskustelu, joo, missä siinä on, jos kuuntelijat tietää niin kuin erätaukomenetelmää, niin se vähän siihen malliin lähti, että siinä tavallaan se kuuntelu, kokemuspuhe, toisten kunnioittaminen, puheeseen liittyminen ja sitten se luottamuksellisuus on tärkeänä, että ollaan dialogisesti saman pöydän äärellä. Halutaan keskustella rakentavasti jostain aiheesta tai ymmärtää ihmisiä paremmin ja niin, että saa olla eri mieltä.
Niin, niin.
Et siinä se keskustelun ohjaaja pitää huolen siitä, että hei Panu, onko sulle nyt vielä jotain sanottavaa, sä oot kuunnellut pitkään aikaa hiljaa. Voi todeta, ei, että tämä on mulla ihan hyvä. Sitten mä ohjaat Jukka, nyt sun vuoro, mitä mieltä oot. Ja meillä oli siis siinä se keskusteluaiheet esimerkiksi, että alkaa virittäytymisellä metsäelämässämme, mikä on mielimetsä. Jokainen kertoo mielimetsästä ja sitten edetään vaihe vaiheelta, että siellä on vaikka merkitykset, arvot, tunteet, toiminta, huolet ja kaikki muut.
Tämä on aika niin kuin hyvin näyttää olevan tavallaan ohjeistettu. Mun täytyy kysyä nyt sitten sitä lopputuloksesta, että miten se meni teillä? Saitteko te asiat puhuttua halki poikkipinoon selväksi?
Se oli prosessin alku ja oli hyvä alku. Että kyllä kaikki todettiin, että se oli hieno metsäkeskustelu ja löydettiin uusia puolia toisistamme ja päästiin syventymään ja niin kuin siinä hankkeessakin, niin minusta siinä oli ajatuksena, että se on alkupiste pidemmälle prosessille. Ja nyt myö niin kuin haetaan vähän sen keskustelun pohjalta niitä tulevia vaihtoehtoja, että mitä minä ja veljeni sitten haluttaisiin tehdä. Mutta siinäkin me tarvitaan vanhempien apua ja metsäammattilaisten apua ja just tämmöistä tutkimustietoa, että auttaa ehkä siinä, mistä te mietitte, että jos noviisin pitäisi niin kuin vaan annetun tiedon perusteella yhtäkkiä päättää, että hei, näinhän tämä menee. Eihän se toimi missään muussakaan, jos meidän ekaluokan opettajana.
Joo, just ajattelin, että se on hirveän iso tavallaan palaa yhtäkkiä niin kuin sulateltavaksi. Jukka.
Tämä on tavattoman hyvä menetelmä. Te olette tehnyt sen hienosti, mutta helposti tämä lähtee hajoamaan käsiin. Tämä on vaikea pitää kasassa. Mutta jos muistaa yhden kysymyksen, jolla jokainen voi lähteä liikenteeseen, niin se kannattaa itseltä kysyä ja muilta. Tämä kysymys toimii myöskin suhteessa niihin ammattilaisiin sitten omien tavoitteiden osalta.
Ja se kysymys on,
mitä metsä sinulle merkitsee?
Miten Panu, mitenkä sä nyt, tai sitten Hanna-Maria tai Panu esimerkiksi, niin mikä nyt teidän vinkki olisi sitten tällaiselle nuorelle vähän epävarmalle metsänomistajalle, että mitenkä se uskaltaisi sitten sanoa, että minulle metsä merkitsee tätä, hän on mennyt peilin eteen ja pohtinut tätä, niin mistä saa vähän niin kuin semmoista, että jos alkaa pelottaa tai jännittää, niin mistä saa vähän semmoista rohkeutta, että tämä, minä haluan näin. Joo, Panu.
No ehkä Se kannattaisi muistaa, että ei sitä välttämättä ole tavallaan niiden ajatusten tai pelkojen kanssa yksin, vaan se on niin kuin hyvin ymmärrettävää ja yleistä niin kuin tämmöisessä uudessa tilanteessa. Ja varsinkin niin kuin jos käy silleen, että se metsäomaisuus tulee syliin hyvin yllättäen, mutta myös toiselta sitten ehkä en nyt välttämättä haluaisi niin paljon ehkä vastuuttaa sitä, että se vastuu on sillä uudella metsänomistajalla, vaikka hänestä se on tulossakin, mutta sitten myös niin kuin oishan se ihan niin kuin mahtavaa, jos esimerkiksi metsäkeskustelun tila Suomessa olisi semmoinen, että näistä asioista olisi yksinkertaisesti helpompi puhua. Ja myöskin sitten, että ymmärtää ehkä sekä nämä vanhemmat sukupolvet ja metsäalan ammattilaiset, että yksi syy, miksi näistä ei uskalleta puhua, on se, että se nuorten kunnioitus niitä aikaisempia metsänomistajasukupolvia kohtaan on niin valtava, että siinä ei haluta tavallaan astua varpaille. Ja se puhumattomuus tavallaan tulee niin kuin hyvästä paikasta, että siinä myös voisi olla parempi, että myös toinen osapuoli ottaisi aktiivisemmin sitä roolia, että katsotaan, että tässä on niin kuin potentiaalisesti tämmöinen uusi henkilö uudessa tilanteessa, että miten mä voin auttaa heitä ja vähän niin kuin saada avautumaan ja vapautumaan ja niin kuin aktiivisesti käydä näitä asioita läpi. Ja
eli tavallaan vähän niin kuin ymmärtää kuitenkin sitä, että hetkinen, tätä tyyppiä voi kovasti pelottaa.
Kyllä.
Joo, juuri. Mitäs Hanna-Mari?
Vähän just tämmöisiä samansuuntaisia, mitä olette viisaita puhuneetkin, että se on tavallaan tämmöinen taakka, mitä me kannetaan, tämä puhumattomuus, ihan niin kuin ylisukupolvinen. Sellainen hieno juttu tietenkin on niin kuin omassa työssä Lahden kaupungilla luokanopettajana, niin tämä erätaukomenetelmä on lanseerattu sinne läpi kaupungin, ja nyt kouluissakin on skididialogia, ja tiedän, että Lahdessakin on ollut metsäkeskusteluita, ja niin kuin tavallaan ehkä se on sieltä niin kuin nousemassa niin parempaan jamaan, mutta sitten jos mulla ei ole mitään verkostoja eikä sitä sukulaisen tukea tai muuta. Jotenkin se kurottautuminen ehkä sitten vaikka sinne metsäkeskukseen tai johonkin suuntaan, että sanoo sen, että mä en tiedä mitä mä teen, auttakaa.
Niin, no miten metsäkeskus auttaa nuoria?
No minä äsken kerroin, minkälaisia palveluja me tuotamme.
No joo, mutta se oli niin helkkärin pitkä lista.
Pitkä lista, kyllä. Joo. Mutta heittäisin palloa tässä sille vanhemmalle sukupolvelle. Puhuttu paljon nuorista. Mutta se on siellä vanhemmalla puolella. Omistaja aina päättää. Täytyy tämä aina muistaa. Siitä luopumisesta ja myöskin sitten aikanaan metsän käytöstä. Mutta vanhempi sukupolvi on se, jonka nyt soisi olevan aktiivisia. Me toivomme, että metsät siirtyisivät nuorempiin käsiin vauhdikkaammin kuin mitä ne nyt tekee. Joo. Mä sanon yhden hyvän perustelun vielä kohta siihen, miksi.
Sanot
miksi
heti vaan.
No sanon. Se on raha. Eli kaikista kallein tapa ryhtyä uudeksi metsäomistajaksi on saada se perinnöksi. Jaa. Maksaa perintöverot, hakata metsää, jotta saa niitä perintöverorahoja itselleen siihen. Ja sitten ostaa vielä sisarosuuksilla toiset sisarukset pois. Jaa. Ja sitten on mennyt jo aika paljon rahaa siihen ennen kuin pääsee metsänomistajaksi. Jaa. Ja jos vanhempi sukupolvi tämän ajoissa ymmärtää ottaa puheeksi, niin saa tehtyä suunnitelmallisesti sellaiset järkevät ratkaisut, jotka on myöskin taloudellisesti edullisia.
Minä luulen, että näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää, koska nämä lähetykset ja aikahan meillä loppuu aina kesken. Oli kiva kuulla, kun kuuntelin tavallaan sinun puhettasi, niin täällä sekä Hanna-Maria että Panu molemmat nyökyttelivät sinua kuunnellessaan. Ja minä nyökyttelin myös, koska minä tiedän sen, että tätä ohjelmaa kuuntelee pääasiassa nimenomaan juuri nämä ihmiset, joille sinä puhut. Eli nyt meni viesti oikeaan osoitteeseen. Kiitos teille kaikille, kun olitte mukana.
Kiitos.
Kiitos.